слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привіт, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Дмитрий Гуневіч у Празі. А сьогодні мой гость, кіраўнік Беларускага фонду спартивної солідарності Александр Апейкін. Привіт, Александр.
Привіт, я виконавчий директор.
Виконавчий директор фонду солідарності спортивної. І, натурально, про спорт, не тільки про спорт, про політику, яка зв'язалася з гэтым спортом, про сьогоднішнє рішення не проводить чемпіонат світу по хокею у Білорусі, рішення Міжнародної федерації хокею на льоді. Скажіть, будь ласка, Олександр, з яким відчуванням ви сприйняли гэтае рішення? Задоволеныя, не до конца?
Ну, ведаеце, ёсць такое адчуванне, калі, умоўна кажучы, што ты кожны дзень працуеш над нейкім вынікам, і ты ўжо вось настолькі ведаеш усе дэталі, усе нейкія нюансы, усе нейкія там сайты і гэтак далей, ось, што ўвогуле ўжо нейкі канчатковы вынік, ён табе не падаецца нейкім цудам. Да? Ну, для мяне гэта было як бы ўжо відавочна там тыдні там два там яшчэ. Да? Вось, увогуле, як бы, вся камунікація з Міжнародної федерації хокею, увогуле, з людьми з хокейного світу, яна, як би, ну, вже давала зрозуміти, що гэта адбудзецца, і гэта, ну, як би, не была нейкая таємніца, ну, наприклад, для мяне. Тому сьогоднішня навіна, ну, я, увогуле, її неяк спокойно так успрымаў, бо, наприклад, ну, яшчэ ў п'ятніцу я гэта ўжо ну, на 100% візу. Ось, а адзін знаёмы журналіст, ён так само контактаваў з кіраўнікамі федерацій хакея, міжнародных федерацій хакея. Ось, ну, і ўжо паведаў, мне сказаў, што як бы ўжо рашэнне прынятае, і можаце не хвалявацца.
А чаму не ўдалося, на вашу думку, пераканаць Александра Лукашэнку Рене Фазеля падчас візіту Мінск?
Ну, я мяркую, што гэта як бы ўвогуле было немагчыма, і зараз бачна, што можа як бы Фазеля не крывадушнічае, магчыма так і было, бо ён магчыма меў нейкія шчырыя намеры, а магчыма не. Вось. Але я думаю, што адной з мэтаў візіту як бы было якраз такі паведаміць Лукашэнка, што чэмпіянат наўрад ці адбудзецца. Вось, але паведаміць гэта неяк дыпламатычна.
Александр, ну і што ў выніку Беларусь як бы атрымае, я кажу пра тую частку грамадства, якая дамагалася не правядзення гэтага чэмпіянату ў Беларусі. Ну не будзе, ну і што? Усё працягнецца далей,
працягнецца. Гэта ўвогуле як бы, канешне, з пункту гледжання палітыкі гэта магчыма і не самая істотная падзея, але з пункту гледжання ўвогуле як бы спартыўнай галіны, спартыўных трэндаў сусветных, я маю на ўвазе. Гэта вельмі важная падзея, бо па сутнасці гэта перамога тренда, а калі спорт і спартивні мероприємства і всі спортивні події, вони повинні вилічувати соблюдення прав чоловіка во всіх мероприємствах, во всіх подіях спортивних і так далі. І ввогуле, якби, це добрий такий знак, добрий сигнал для усієї такої спортивної супольності, що, по сутності, якби, некі каштовності у спорті, вони повинні присутнічати, і вони присутнічують. Бо це по вялікому рахунку вяртае як бы веру грамадскасці, не толькі беларускай, еўрапейскай, сусветнай, увогуле усіх тых людзей, якія змагаліся, усіх, якія выступалі за гэты перанос, яно як бы вяртае веру ў нейкую справядлівасць, нейкія каштоўнасці. Гэта вельмі важна як бы захаваць у нашым свеце каштоўнасці, бо па сутнасці ўсё на каштоўнасцях та ў выніку і трымаецца.
Александр, ну, але вот вы поначули такое меркаванне, стракалася на социальных сетках, актыўна абмяркоўвалася, што максім ўсё ж такі лепш было правесці яго ў Беларусі, каб людзі, якія прыедуць у Беларусь, бачылі, што ў краіне адбываецца.
Гэта ўвогуле некае, ведаеце, вельмі наіўнае такое меркаванне. Я ўжо чуў, не ведаю, некалькі разоў, шмат журналістаў такія пытанні ставілі, але гэта сапраўды наіўнае некае дзіцячае меркаванне, бо так мяркуюць толькі людзі, якія, магчыма, альбо не жывуць у Беларусі, альбо, ну, зусім не цікавіцца тым, што адбываецца ў беларускім грамадстве. Зразумела, што па сутнасці да чэмпіяната усе людзі, якія патэнцыйна маглі бы пратэставаць ці дапамагаць там арганізаваць пратэсты, так далі яны папынуліся ўсе за кратамі. Гэта рэальна, гэта не там тыя там 100 чалавек, якія былі ў 14-м годзе, гэта былі тысячы. Сапраўды, і беларуская ўлада спакойна бы на гэта пайшла. Тысячы чалавек бы апынуліся ў турме, і ўвогуле як бы не было б ніякіх пратэстаў, іх бы ніхто не ўбачыў. Сапраўды, бы грамадства запалопалі б так, што ніякіх пратэстаў бы сапраўды не было, альбо б яны былі, але такія вельмі перыферыйныя. Ось, і гэта ніяк бы не патрапіла ні ў якія там аб'ектывы, тэлекамеры, журналістаў і так далі. Ну, поверьте, я ведаю, як працуюць арганізацыйныя камітэты ў спартыўных праектах буйных, і там было б гэта ўсё прадугледжана. Некалькі тысяч селі бы да чэмпіяната, некалькі тысяч потым бы далучыліся пасля чэмпіяната. Вось, увогуле, як бы адбываліся ўсе падзеі. Ніякіх там эксцэсаў у выглядзе, як там, не ведаю, журналісты BBC ці CNN здымаюць, як збіваюць беларускіх пратэстоўцаў. Ну, гэта... Это просто иллюзия, альбо, как я сказал, просто наивное дитячее ликование.
А зараз, как вот вы оцениваете ты прогнозы, что помстить будет Александр Лукашенко, Владу в угле и тем особам, которые змагались за то, как бы чемпионат не отбылся в Беларуси, и, в принципе, которые, ну, к этому решению спочивали и подписывались, и листы спортсменов подписывали так само.
Ведаеце, стаўкі даволі высокія на вайне, як на вайне. Да, Лукашэнка гэта чалавек, які маральна, псіхалагічна моцны, але як бы людзі ў фондзе спартыўнай салідарнасці таксама не вата. Да? І Александра Герасіменя, яна ў сваім жыцці, дарэчы, мела спаборніцтвы з сапраўднымі спартоўцамі, а не з клюшавымі, якія там прыязджаюць у Лукашэнка. Вось, таму і вытрымкі ў яе і характару як бы хопіць, і ў нас хопіць. Ну, все выдатна разумелі, вакол, ну, гэта ўжо такое прамое супрацьстаянне, ну, што рабіць. Так будзе.
Ці гэта ўжо кропка пастаўленая з вашага боку, з боку фонду таксама на
тым, што... Не, кропкі ніякай няма, мы будзем дамагацца адмены ці пераносу ўсіх спартыўных, міжнародных спартыўных спаборніцтваў у бліжэйшы час.
Ну, я еще вот хвилиночку, это про чемпионат света по хоккею, потому что есть справа с Федором Баскова, который был заважен вот, у места забойства, ну, пронамсі, там, где затримали, после он помер, Романа Бондаренко, сегодня, до речи, был зворот мати Романа Бондаренко на гэты конт. Ці вы будете протягивать, мою навазі, вот еще хоккейную тематику у тым ліку?
Конечно, потому что, на жаль, с парадку дня возникла эта тема с Дмитрием Басковым, да, по усе как бы сконцентрировались на переносе, але мы как бы николи не забывали, что другим пунктом во всей этой справе, во всем этом питании, конечно, была справа миновито отхиления Баскова. Увогуле ад хакея. Калі мы не можам правесці сапраўднае расследаванне з боку, там, я не ведаю, беларускай прокуратуры, то, натуральна, мы звяртаемся да міжнароднай хакейнай федэрацыі, каб федэрацыя правяла вось гэта дысцыплінарнае расследаванне і адхіліла Баскова пажыццёва ад хакея.
А ёсць некія перадумовы да гэта? Вот вы бачыце, што гэта магчыма ўвогуле?
Я бачу, што гэта магчыма, канешне. Але гэта робіць дысцыплінарная камісія, і яна не падпарадковуецца міжнароднай федэрацыі хакея. Гэта, так можна казаць, такая трошкі незалежная структура. І, ну, зараз будзем глядзець, як гэта ўсё будзе адбывацца. Увогуле, як бы ўсе гэтыя дысцыплінарныя расследаванні, яны не адбываюцца. Бо, ну, тут трэба разумець, што як бы ў сучасным спорце, калі без націску, але, ну, гэта можа цягнуцца некалькі месяцаў. І, ну, гэта нормальна. Толькі калі ўжо будзе нейкі такі грамадскі націск, калі будзе, не ведаю, там нейкая, як бы нейкія звароты такія ўжо як бы гучныя, тады магчыма, як бы гэта адбудзецца трошкі хутчэй. Але калі гэта ў працоўным парадку, то ну, там патрэбны час. Не так.
Вы спасылаліся на тое, што вам знаёмы журналіст паведаміў ўжо дацю пятніцу пра тое, што не адбудзецца чэмпіянат у Беларусі. А ці ведаеце вы, дзе адбудуцца матчы, бо чэмпіянат сам не адменены? Ці толькі ў Латвіі, ці ў некай іншай краіне, ці некія падрабязнасці, ці хаця б чутка?
Пакуль ніхто не ведае, але вось, зыходзячы з апошняй заявы Міжнароднай федэрацыі хакея, разглядаецца пытанне правесці ўсе матчы чэмпіянату на адной арэне ў Рызе. Просто там будзе як бы прасцей гэта з пункту гледжання абмежаванняў па кавіду, ну і ўвогуле. Пакуль толькі адна арэна разглядаецца латвійская.
Еще одно питание дотичное вось хоккею. На вашу думку, для влады, вось, як яны гэта ўспрымуць, чым гэта стане для іх, эта адмена? Ну, Александр Лукашенко сказал, что в принципе он не парится, это цитата, так? Адменит, не адменит, ну и что?
Могу сказать только одно, заэкономить сродки республиканского бюджета.
Вы допомогли Александру Лукашенко экономику утримать у тонусе?
Эканоім грошы падатку трансліччыкам. Ніякія наступствы. Я думаю, там шмат то затачэння на ўвогуле якбы абрадаваліся.
Вы таксама згадалі пра тое, што будзеце, ну, відаць, зноў жа цешыць іх, таму што вы казалі пра перанос іншых спартыўных спаборніцтваў. Ці ведаеце, вось які каляндар у вас ёсць, што вы зараз будзеце займацца якой дзейнасцю падрывной? Ну, вот, у Косі, канешне, адмены.
Гэта не падрывная дзейнасць, гэта ўвогуле проста якбы такая, можна казаць, праваабарончая дзейнасць у спорце. Так, калі ёсць якбы дэкларацыі на ўзроўні міжнароднай федэрацыі, на ўзроўні міжнароднага алімпійскага камітэта, і гэтыя дэкларацыі, дарэчы, прадугледжваюць таксама выкананне ўсіх пунктаў па правах чалавека, то натуральна мы звяртаемся па гэтых пунктах. Мы не робім нейкія там піар-кампаніі ці нейкія там адмысловыя журналісцкія націскі ці нейкія лабіраванні. Просто ёсць якбы юрыдычныя пункты, ёсць кодэксы, ёсць статуты арганізацыі, дзе дакладна прапісана, што з'яўляецца парушэннем, што не з'яўляецца парушэннем. Мы проста да гэтых пунктаў апелюем.
Ну, але якое зараз спартыўнае мерапрыемства нумар адзін, ну, пасля ўжо адмененага чэмпіяната па хакеі?
Там падаецца, як бы ў чэрвені будзе пяцібор'е, чэмпіянат свету па пяцібор'ю, я думаю, што. Ну, там таксама даволі вялікія шансы, што ён не будзе.
Так, але на што ваш разлік тады, калі вось вы...
Пасля сустрэчы фазы Лукашэнка, там шмат увогуле хто з кіраўнікоў, там міжнародных арганізацый увогуле, ну, як вы бачыць, вялікі ўзровень такі таксічнасці.
Але на што ваш разлік, калі вось вы апелюеце вось да адмены такіх мерапрыемстваў? Ну, зноў жа, ну, адменіць, а як гэта вось, ну, якая гэта, так мовіць, карэляцыя з правамі чалавека? Ці разам з гэтым?
Не, увогуле, якбы пакуль тут яшчэ якбы пытанне правоў спартоўцаў, ведаеце, міжнародны алімпійскі камітэт таксама ж вынес рашэнне, да? Увесці санкцыі, і там, дарэчы, ёсць рэкамендацыя не праводзіць у Беларусі мерапрыемствы пад эгідай міжнароднага алімпійскага камітэта. Ну, дарэчы, якраз такі вось гэта адзін з самых такіх важных пунктаў. Вось, якім могуць міжнародныя федэрацыі карыстацца. Вось. Ну, якбы так. Канешне, у агульным плане магчыма там на перамогу беларускага народу там гэта не так як бы ўплывае, але мне падаецца ў такім маральным плане гэта ўсё ж рэч. Бо яны натхняюць людзей і яны даюць людзям прыклады, што трэба працаваць эфектыўна і будзельнік.
Дарэчы, от нагадайце, я от не памятаю, ці былі хакеісты, якія падпісаліся пад лістом спартоўцаў да ўладаў, ну, слыным, вядома, іх ёсць два лагеры, так вось, той бок незалежны. Былі, каторыя падтрымалі? Ці вы зараз пачалі
жылі ворагу? Там былі хакеісты, да, некія былі. А, дарэчы, вось Дзенісов, былы капітан на зборную Беларусі па хакею, падпісаў, да. Ось, Дзенісу падпісаў.
Зразумела. Так, што далей? Зараз вы адмяняеце адны з другім спаборніцтвы. Якая у вас пазітыўная павестка таксама і для спартоўцаў, каторыя падпісаліся пад лістом, чакаюць меды ці падтрымкі, і ў тым ліку для заўзятараў, каторыя, ну, ўсё-такі хочуць жыць спортам і хочуць цешыцца перамогамі беларусаў на сусветнай арэне?
На сусветнай арэне яны могуць якбы бачыць беларусаў і выступаць, вось, напрыклад, гандбольная зборная выступае на чэмпіянаце свету ў Егіпце. Ну, ніхто ж не перашкаджае назіраць за яе выступленнем, калі ласка. Вось, проста, ну, якбы размова ідзе пра Беларусь, да, менавіта як тэрыторыю, на якую не могуць праходзіць такія спаборніцтвы. Вось, пакуль парушаюцца права чалавека і права спартоўцаў. Вось, неяк так. Вось не парушайце права спартоўцаў і права чалавека, права людзей, да, і ну, праводзьце. Ўсё ж даволі проста, тут жа якбы ніякай палітыкі няма. Ну, вось. Ну, якая якбы пазітыўная павестка, ну, паглядзім, зараз пакуль вось з гэтай не хвіліна. Будзем разумець, што рабіць.
Зразумела. Зразумела. Дзякую, Ілля Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Александр Апекін, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. А ў разе для вас працаваў я, Дмітры Гульневіч. Вы глядзелі «Свабода прэміум». Усё вам самага найлепшага. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Касты Радио Свобода. Праский акцент с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи с Менску историк Павел Терашкович. Павел, приветствие.
Витаю.
Из Нью-Йорку доктор, громадский деяч Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привитание.
Витаю, Юрий, и витаю слухачев, глядачев программы.
Поважанное господарство, зараз, напевно, рано казать про то, что белорусские протесты, ну, нехто скажет, белорусская революция скончилась. Ну, дагэтуль людзі ледзь не штодзень выходзяць на акцыі пратэсту на вуліцы і ў свае двары ў беларускіх гарадах, вот это прынамсі учора было ў нядзелю і раней. Вось здушыць гэтую актыўнасць улады не здолелі. Тым не менш відавочна, што от маштабы пратэснай актыўнасці ў параўнанні, ну, скажам, са жніўнем мінулага году, яны зменшыліся. И зараз, нават зараз, нельга выключаць, што, умоўна кажучы, у хуткім часе сістэма абрынецца і Лукашэнка апынецца ці ў Падмаскоўі, ці ў прымесцях Пекіну. Але ўсё ж такі вот імавернасць гэтага зараз уяўляецца ўсё ж такі меншай, чым, скажам, у другой ці трэцяй дэкадах леташняга жніўня. Ну, вот зараз не толькі генерал Тертэль, кіраўнік КДБ, але і лідары пратэсту, лідары апазіцыі, так сказаць, правільні. Ну, кажуць, скажам, пра другую хвалю пратэстаў, якая вот павінна быць увесну, але не заўтра. Ну, і таму уяўляецца дарэчная размова пра псіхалагічныя і гістарычныя аспекты, так бы мовіць, беларускіх перыядаў рэакцыі. Зразумела, нічога ў свеце, ў гісторыі не паўтараецца дакладна. И часы розные, и как бы державные системы розные, тем не менее. Вот абсолютно беспрецедентные речи так само здараются не так часто. И белорусская история ведала периоды жахливой, абсолютно змрочной реакции. Это эпоха после повстания Калиновского, это эпоха после Российской революции, и это уже в найновший час, это... эпоха, период после площади 10-го года. Павел, вот какая это была реакция? Какими были масштабы репрессий? И особливо в связи с теперешней ситуацией, какой логикой керовались улады? Что треба до кожного дойти, треба покарать у всех, кто только там дотычный, хоть краем, хоть пальцем. Ти так, подавили, так бы мовить, бунт, мятеж. Ну, зараз вздыхнули, хоп, зверство, треба вырашать там проблемы, какие... были спорожены все ж таки. Какие спородили это забурение? И как вот эволюционовали эти реакции с 1863 года по 10-е годы 21-го уже стагодия?
Мы могли бы только вот тут годину размовлять про то, что было в 1863-64 годе. Напомню, с гэтага и почнем. Але ведаеце, тут вельмі цяжка параўноўваць тую эпоху і нашу эпоху, і асабліва формы пратэсту, яны не супастаўляльныя, бо паўстанне ў 63-м годзе гэта сапраўды паўстанне, узброенае звядзеннем дастаткова рэгулярных вайсковых дзеянняў, і яно выклікала і адпаведную рэакцыю. Вось сёння мы бачым мирный протест и абсолютно неадекватную реакцию на его, абсолютно неадекватное уживание гвалту, якое не отповедая мирности этого протеста. Але, ну, давайте спочатку соправды вернемся до Муравьевской эпохи, до подавления паўстання. Ну, в основном то тиснули на тих, хто непосредственно удельничал в этом повстанні. Это абсолютно зрозуміло. І тих, хто йому допомагав. І тут треба підкреслити, що там справді був введений військовий стан, який тримався кілька годів. Ну, покуль Муравйов непосредственно керовал тут генерал-губернаторством. Але это тычилось далеко не у всех. И, скажем так, у этом повстанне были и бенефициары социальные, достаточно великая, не наибольшая группа населения. Это, передусім, селяне, которые от этого повстанне отримали достаточно видовочные экономичные плюсы. Потому что администрация литерально праз 2 месяца после початку повстання вырашила, что треба отсекать селянство от яго, и для этого треба выкористовывать перники. Перники такие абсолютно видовочные, конкретные. Были скасованы часовые формы относинов, постпригонные. Селяне становились власниками земли вельми хутко. Им снизили кошт земли на 20%. И относины с владельниками земли были переведены у иншу. То есть, когда ранее это была отпрацовка к шталту панщины, то за место е был введен грошовый оброк. То есть, селяне в даденном выпадку яны, от этой реакции яны только отримали плюсы. А утискали в первую чергу социальную группу, снова же таки, дворанство, шляхту. Зрозумел, у першую чергу тих, хто приймав удел у повстанні, але є така особливість, Муравйов, і він увел так звану контрибуцію, яку повинні були платити усі помещики, у тим ліку помещики русского походження. І вони обуралися і зверталися до Муравйова, що як це так, що ми ж тут наоборот відстоюємо бок російської влади, а Муравйов казав, ну ось і платіть гроші, каб гэта влада...
Як істинно русські люди.
Так, ну ось, каб гэта влада тут добре-добре стояла на ногах. Ось. І зрозуміло, головною такою мішенню це були поляки і польська культура, бо тут дискримінація була абсолютно така видовочна. Ось. І полякам, ну, передусім католікам, було заборонено працювати на державній службі. Це був вельми такий моцний удар, тому що шмат хто шляхти, ось вони згубили можливість працювати чиновниками, їх було вельми шмат, працювати наставниками. Полякам було заборонено набувати землю. Це був вельми такий моцний удар так само. Ось, ну, може, трошки пізніше про це пару слов скажу. Ось, було заборонено навчання на польській мові, було заборонено видавати книжки на польській мові, ось, було навіть заборонено розмовляти по-польську у громадських місцях. Тобто по-польську можна було розмовляти тільки у костёле идти у хатнему житку. Все, больше нигде по-польски разговаривать было нельзя.
Павел, а вот как долго тримались эти обмежевальные меры? Я вот памятую, читал книжку Лёсика «Западно-русизм», где он описывает, что, в принципе, после того, как Муравьёва прибрали с Питера, так сказать, покольки у него был, он такой был характерный человек довольно, и коли его переемник пришел, то многие речи, якие вводил Муравьев, и они как бы сплыли. И навод многие адепты русской идеи, которые жили в полночно-заходнем крае, потом скардились, что вот как при Муравьеве был русский порядок, а теперь все полный бардак, так сказать, и все это обмежевание как бы знялись. Как долго тримались вот эти меры?
Нет, это было достаточно долго, и особливо это заборона бывать землю, Вось, яна мела такія вельмі цікавыя наступствы, што вось палякам было забаронена, так? А вось беларусам, каталікам, не. І в свой час я ў архіве знайшоў справу, дзе там жыхар, здаецца, Лепельскага павета звертался у паліцыю, каб яму далі пасведчанне, што ён не паляк, а што ён беларус. Ось, ўсё дзеля таго, каб набыць зямлю. То есть, вось, з цягам часу былі нават спецыяльныя такія загады пра тое, што трэба адрозніваць каталікоў ад палякаў. Ось, і не ўсе каталікі палякі, а там ёсць і беларусы, значыць, яны больш-менш свае. Ось, а па-другое, што, ну, вось, і палякі, яны з цягам часу становяцца ўжо, яны не бунтуюць супраць улады, значыць, гэта ўжо свае нармальныя палякі.
Павел, а вот пытанне такое статыстычнае. Вот, ну, мы ведаем лічбы, скажам, цяперашніх пратэстаў, цяперашняй рэвалюцыі, это каля 27 тысяч затрыманых, то есть хто там быў аштрафаваны, хто пасаджаны на адміністратыўныя тэрміны, 169, здаецца дакладна, палітвязняў і 5-6 забітых. Вот можна б какую-то аналагічную статыстыку, вот пасля паўстання, станской эпохи, сколько было, скажем, покарано смертью, забито подчас, скажем, уже этих карных там операций, и сколько выслано?
Я думаю, что было выслано свыше 12,5 тысяч человек. То есть вот это агульная личба. И она, ну, отрымливает 12 тысяч. А лето треба иметь на увазе, что на часы повстания у Беларуси насельніцтва было, ну, недзе 3,5 мільёны чалавек, то бок у, ну, амаль што ў 3 разы меней, чым сёння ў Беларусі. І таму вось для тых часоў гэта вельмі, вельмі такая значная лічба.
Дмитрий, у мяне зараз пытанне да вас, як так сказаць, да спецыяліста па Александру Лукашэнку. Вы яшчэ ў 2001 годзе апублікавалі знакамітае даследаванне яго, так сказаць, псіхалагічнага, псіхіятрычнага стану, і тады вы паставілі яму дыягназ, што, ну, это калі не хвароба псіхічная, то я так разумею, некае адхіленне, там акцэнтуацыя. То есть такі как бы можа яшчэ і норма, але край. Вот. И вот на ваш погляд, вот в какой ступени вот теперешние, скажем, зверствы жнивня, да и то, что протягивается, обумовлено вот ягоной особистой вот такими психологичными особливостями, ци это как бы, ну, просто логика, как бы, супрацьстаяння, логика подавления паўстання, и вот то, что Павел распавядае, ну, тады в 1860-х таксама быў не мёд, і далёка не ўсё вызначалася там некімі асабістымі якасцямі Муравьёва. Так вот, вот на ваш погляд, тое, што вот мы бачылі апошнія месяцы, это галава Александра Григорьевича, или это просто так дыктатары дзейнічаюць, так сказаць, тады, зараз, всё роўна?
А роль личности в истории?
Ну, так сказать, психологических особливостей.
Мне подается, что особливости имели вельми великий уплыв на то, что як почалися протесты, чему яны почалися. И вот здесь, саправды, это мело значение. А вот при подавлении и при реакции, ну, мы ведаем, что диктаторы, звычайно, так и дейничают, и ничего особливого мы не бачим. Другое питание, это вот Павел ужил термин адекватность репрессии. Ведаете, у чем, как бы, критер этой адекватности? Наверно, у мэти досягнуть того, как спынить паўстанне, спынить супрацьстаянне, або спынить эту революцию. Но коли изменился час, изменился асяроддзе, и коли раней, как у вёсцы, у мястэчкі, у городе, зразумели, что это сапраўды репрессии, треба там когось повесить, або выслать, або нечто зрабить, то зараз достаткова зрабить значно меньше, тому что есть радио «Свобода», есть іншыя сродкі масавай інфармацыі, которыя ёсць тэлеграм-каналы, якія пра ўсё гэта распавядуць. І сэнс жа гэтага не ў тым, каб проста забіваць там або не караць, а ў тым, каб людзі баяліся, каб яны адчулі, што гэта небяспечна, і зараз не патрэбна так шмат рэпрэсій, каб давесці да кожнага.
А вот видите, такая вот деталь, я думаю, и шмат кого пошля вот жнивня, в жнивне, миновито гэты фактор, про який я зараз скажу, он, как бы, так сказать, поднял, это катавание. Вот я не ведаю, чи было тады такое, то есть, и оно могло быть в горячце боя, так сказать, там взяли штурмом город, и там уже расправа, так сказать, там три дні на разграбленне, но як практыку, наколькі я ведаю, вот таких каких-то спецыяльных, маглі просто расстрельваць, маглі расстрельваць сотнямі, но расстрельваць, але не катаваць. А вот эта вот асаблівасць, она далёка не заўсёды і не паўсюль, як бы при тым, што па ідэі, ну, адбываецца некая агульная гуманізацыя ўвогуле ў свеце. А вот это какое-то адхіленне. Чым, на ваш погляд, оно тлумачыцца?
Ну, по-перше, я ж казав, що ось роль особистості Олександра Лукашенка, яна вельми велика у тим, як все гэта почалося. І катування, як ми ведаємо, почалися з самого початку, покуль навіть не зрозуміло було, наколькі велика кількість людей удельничає, наколькі, ну, як ми призвичайлися завсюди, гэта там один день у 10-м годі, гэта там некалькі днів у 6-м, 11-й год гэта, но перше, катування були завсюди. Мы ведаем, что с административно затриманными ОМОН обыходился и в автозаках, и в СИЗО, а с политичными завсёды. Просто громадство этого не хотело ведать ранее. До 20-го года.
Дмитрий, ну и все-таки масштабы были иншие.
Масштаб, нет, несомненно. Почекайте, масштабы катавання относно колькости затриманных были прикладно однольковые. То есть катавали большесть. Особливо затриманных мужчин. Просто коли затримливали туда 20, 30, 50, то их пропускали праз гэты конвейер. Зараз, коли затримливали там 12-13 тысяч у жнивне, то просто физично не сумели пропустить. И вот, як мне подается, особистость Лукашенко уплывала першая на то, что был дозвол на гэтае катаванне и на уживание физичной силы, и гэта его просочивается, починаючи, ну, с механизатора того, як про якого вы ведаете, я не сумніваюся, у Саугасі, якого он сбивал, и то, что он особисто гэта такие практики применял при своем керовании Саугасом. Пасля гэта 95-й и 12-го, калі 12-го-04-го, калі гэта галадоўка, пасля гэта 96-й, пасля зніклы. То есть мы бачым, што вось гэта его асабістасць тым, каго ён лічыць сваімі палітычнымі пратыўнікамі, не проста падавіць, а менавіта унізіць і менавіта прымініць катаванні, яна была заўсёды. Другое, то, як проводилася эта выборчая кампанія, и она завсёды так проводилася, просто громадство не успрымало. С гэтыми затриманнями, с гэтыми порушениями, гэты 80%, ну, видовочно же, что 80% без Александра Рыгоровича, ну, яны не могли узникнуть. Значит, я скончу мысль.
Да.
То есть, его особистость уплывала у большей степені на то, як усе почалося і чому воно почалося. А після гэта уже треба, а після треба розділити два періоди. Період жнівня, коли він був декомпенсований, і вересень і далі, коли він компенсувався і став більш адекватним. Ну, коли я не люблю гэты термін, но став більш звичайний, дзейнічаць як звичайний, більш раціонально і менш емоційно.
Павел, а от досвід так бы мовить, гістарычных реакцій. Вот под час і пасля подавлення паўстання Каліноўскага катавалі, ну, мы ведаем, што як бы каралі смерцю, вешалі. Скажем, пасля 5-го году, ну, вядома, быў Курлоўскі расстрел прямо ў Менску, так сказаць, лупілі з тых самых вінтовак. Але вот катаванне. Катаванне было элементом як бы подавлення, застрашвання, подавлення волі.
Я тут не скажу на усе 100%, што гэта было ці не было. Тут просто трэба гэтым мэтанакіравана займацца. Я просто вось не сустракал успамінах канкрэтна вось якія былі катаванні. Ну, тое, што ва ўсіх установах, дзе пазбаўляюць волі, заўсёды гэта прысутнічае ў розных формах, гэта ну, відавочна, што гэта было. Што было канкрэтна, у якіх памерах сказаць?
Ну, я так разумею, што тады яшчэ і как бы цілесныя пакаранні яшчэ ўжываліся.
Так, безумоўна.
То есть это, в принципе, так само ж покарание. Это так само катаванне. Другое справа, что оно тогда, видать, так не трактовалось.
Шыра кажучы, не сутыкался конкретно ненавіта с гэтым. Ось. А то, что тычется памеров, ось, дарэчы, по революции 5-го-7-го года, вядома, што праз Пішчалаўскі замак у Мінску за гэтыя 2 гады прайшло 28 тысяч чалавек. Гэта вялікая лічба, бо ў тыя часы ў Беларусі было ўжо ну, прыкладна каля 6 мільёнаў чалавек, і гэта толькі адзін Пішчалаўскі замак. Відавочна, што выкарыстоўвалі не толькі яго. Так што вось рэвалюцыя 5-го-7-го году, ну там і памер вось рэвалюцыйных дзеянняў быў значна больш вялікі, ну і адпаведна рэакцыя была таксама больш моцная.
А Павел, а вот такая опять же да психологии и до истории. Вот як царский режим обошёлся с Калиновским, с его поплечниками, вядома. Их, так сказать, ну, ганебное покарание, оно лічыцца ганебное, повесили. Бунтовщики повесили. Але літаральна праз некалькі год, в 69-м годзе, Кавказская война, Россия перемогла, Шамиля взяли в полон, але в полон. Ніхто не вешаць яго, ні галаву рубіць, ні расстрельваць. Ён сидзеў, ну, фактычна, як бы в ізаляцыі. А потым яго цар нават адпусціў на хадж. І ён, в прынцыпе, там дзесьці на ўсходзе і памёр. Той самы цар, той самы Александр. Калі ён быў пачварай у адносінах да Каліноўскага, то чаму он не быў пачварай в адносінах да Шамиля.
Шамилём тут гісторыя, канешна, абсалютна унікальная. Вось, то есть да Шамиля ўвогуле было такое стаўленне, як да ну, асобы, калі там не царскага паходжання, ну, як асобы, ну, якая мае права на такое абыходжанне. Чаго вось сапраўды ў адносінах да Каліноўскага, не гледзячы на яго дваранскае саслоўнае паходжанне, не было. Вось, і гэтая страта павешання, яна сапраўды не адпавядала дваранскаму чыну, ну, але вядома, што і ў адносінах да дзекабрыстаў таксама гэта было ўжыта. Вось, і звычайна ўсё ж такі дваран расстрэльвалі, каб ось страта была не такой пакутлівай.
То есть вот это всё-таки как бы психологией не патлумачыш такой розный падыход. Это вот чымсьці іншым. То есть вот тое, што вы кажаце, што это он как бы царского рода, а царь царя не можа, так сказаць, караць.
Ну, такое, хотя, конечно, Шамиль не имел такого вось, походжання царского, але ставленне до яго было, ну, вось, як да высокородного полонного, скажем так.
Чыма там мог быть такой момент, что як бы вот белорусов, ну, лечили, что, ну, это свои, это русские, это к сталту Пугачева. То есть вот Калиновского, Махчима Петербург спрямал, як Пугачева. Вот. А Шамиль, это все-таки вот мусульмане, с ними как-то треба налаживать коммуникацию. Дмитрий, вот у меня до вас пытание. Ну, вот як бы после 5-го года, в процессе 5-го года, цар Миколай обвестил манифест. Манифест обвестил выборы в Думу. Ну, вот я вот сегодня робил передачу, пригадали верш Колоса. И, до речи, так само вязня того Пішчалаўскага замка, что Конституцию дали, отчинили двери, и во строг нас повели, и там куть без меры. Ну, Конституцию все-таки дали, обвестили выборы в Думу. Тимахчима, что вот теперешняя белорусская влада, Александр Лукашенко, ну, вот как-то пойдя на какое-то смягчение. Ну, врешті-решт, пошля 10-го года, скажем, все ж таки репрессии снижались взровень их, и, как мы памятаем, в 16-м году уже, так сказать, начался медовый месяц с Европой, всех их вызволили. Вот, скажем, справу Белого легиона, как вы памятаете, в 17-м году, ее так само распочали, а потом хутенько на протягу года, и причем ее навод фактично, ну, просто как бы закрыли. Людей не судили, людей не посадили. Вот на ваш погляд, Дмитрий, ну, все ж таки з уліком психології, якая модель зараз буде?
Я откажу на гэтае пытанне, але я б хацеў зрабіць заўвагу па катаваннях. Вот гэта мне падаецца цікавая тэма. Глядзіце, катаванні, як бы яны бываюць двух тыпаў. Первый – это рациональные, скажем так. То есть, ну, вось на фронте захватили там когось с того боку, и он не хочет отказывать на пытание, его катуют, как доведаться информацию про то, где там минные поли, какая система обороны, где находятся кулеметы и так далее. И другие – это иррациональные, которые вот тут уже психология имеет значение. То есть, тогда, когда, ну, мы же разумеем, что видовочно, что вот катовать тех, кого там у жнивни захопляли, оно рационального сенсу не имело. И это отбывалось, вот миновито вот здесь уже проявилось, был уплыв психологии, психотипа и особистости того, кто отдавал загад. Вот то, что я бы хотел подкреслить. Ну, а по другое питание, что будет, ну, по-перше, у меня нема этого кришталя, как ведать, что будет, потому что, коли бы он был, я бы, наверное, зараз не отказывал на ваше питание, а торговал на Уолл-стрите. Ну, как мне подается, разумеете, логика здесь... Конечно, уплывая особистость на термины, то есть, насколько это будет выражено, насколько это будет худшее, чи больше часу возьмем, але логика, она завсёды примерно однольковая. После того, как авторитарный лидер, он умацевал свою владу, как он переодолел вот первую погрозу, особливо для Лукашенко, то, что погрожает его владе, он спробует, звичайно, как-то реагировать на те причины, которые вызвали кризис. И каким-то чином, не обовязково, это будет там... Ну, Конституция, она как бы есть, хотя ее как бы по факту и нема, то есть сенс вот им, что она есть. Але он вымушен будет, у него будет два выхода. Або спростить Беларусь и вытеснуть за межи каким-то чином тую частку, якая незадоволенная народа, а это довольно значная частка, экономично активная, або каким-то чином налаживать с ними коммуникацию и включать их у политичное житё. Потому что зараз у нас як мінімум каля мільёна чалавек, яны пазбаўлены палітычных інструментаў камунікацыі. Здесь уже больш не псіхіатрыя, а сацыяльная псіхалогія. І гэтыя людзі, немагчыма, каб існавала дзержава, у якой ёсць калі гэта не раба... не какой-то рабовладельческий строй, а коли это не пригонное право, а коли это сучасная держава, то або этих людей потребно зусим лишить прав и перетворить у бесправных и каким-то чином примушать, або включить у политичную систему. И мне подается, что может не худко, але после того, как Лукашенко будет уверен, что он замацевал свою уладу, погроз для ее нема, так ці інакш ён будзе вымушаны гэтых людзей уключаць у палітычнае жыццё.
Павел, а які ваш адказ? Вот, і з досведа, так сказаць, доўгай гісторыі, і з нашага досведу, вот, пасля 6-го году рэакцыя, пасля 10-го году рэакцыя, пасля 17-го году рэакцыя. Вот як бы Лукашенко... Вот як ён і пару месяцаў таму, і вот зусім недавно, сустракаючыся з прокурорам, генпрокурорам шведам, сказаў, да кожнага дойдзем, кожнаму прыгадаем. Кожнаму прыгадаюць.
Ведаеце, мне ўвогуле тут цяжка ацаніць нейкім чынам гэтую логіку, ціску, таму што калі вось параўноўваць з тымі, эпохами реакции, ось, там 63-64, там 5-7 года, А улада дзейнічала, ну, скажем так, значна больш рацыянальна. То есть яны разумелі, дзе трэба ціснуць, а дзе трэба вось даваць тыя ж самыя пернікі. І знаў жа такі паглядзіць вось бенефіцыярамі рэвалюцыі 5-го года, знаў жа такі стала сялянства. Ось, бо была праведзена Сталыпінская рэформа, якая нарэшце разбурыла абшынное землеўладанне. Вось, ну, для Беларусі гэта можа было і не так істотна, бо у нас гэтая форма землеўладання на захадзе ў цэнтры Беларусі была ліквідавана яшчэ каралевай Бонай. Ось, але гэтая рэформа падштурхнула да стварэння хутарскіх гаспадарак. Ось, і, ну, для таго, каб сяляне сталі, ну, скажам, жыць лепей. Ось, ну, землі не хапала, гэта было вядома, і адначасова было арганізовано пераселенне на сібірскія землі, якімі скарысталася, в общем, дастаткова вялікая частка беларускага сялянства. Ось, апроч гэтага, ну, вось паглядзіце, рэвалюцыя 5-го-7-го года, там безумоўнай ахвяраў было значна болей у маштабах усёй імперіі, ось, ну, і сутыкненні былі значна, значна большымі. Ось, але імперія, ўлада, яна адчувала, што ідзе навала, што трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось, таму яшчэ да рэвалюцыі был уведзен загад аб верацерпімасці і перасталі уціскаць рэлігійныя меншасці. Ось, у часы рэвалюцыі нарэшце ось, была знята забарона на беларускі друк. Ось, і рэшце-рэшту знікла перыодыка, і наша Ніва стала такім своеасаблівым, ну, цэнтрам і штабам нацыянальнага руха, чаго не было. То есть, ну, вось прыклады таго, што тады адміністратары, яны былі больш гнуткімі, больш рацыянальнымі. Ось, калі мы паглядзім там на постмуравьёвскую эпоху, вось тое, што, ну, раней, чым, скажам, у Расіі былі спынены гэтыя постпрыгонныя адносіны, яно вельмі пазітыўна паўплывала на становішча сялян. І вось 70-е, 90-е гады 19-го стагоддзя гэта перыяд, ну, такого дэмаграфічнага выбуху, калі насельніцтва вельмі, ну, яно павелічылася ў два разы. То есть у нас больш няма такой эпохі у гісторыі Беларусі, каб насельніцтва так хутка-хутка расло. Ось. Ну, яшчэ тут ёсць, канешне, супадзенне там, вось, перыяд уціскання, паўстання не саўпаў з рэформай адукацыі, фактычна стварэння элементаў пачатковай адукацыі, зразумела, гэта была
з рэформай судовай сістэмы. Ну, вот эта вся система. Эпоха Александраўскіх рэформ.
Да, калі вернуцца да адукацыі, зразумела, што гэта, ну, і вядомая гэта амаль што прыказка, што расійская адукацыя мацней за расійскі штык. Вось, усё гэта выкарыстоўвалася, але гэтая адукацыя разам з тым, што каталікам было забаронена працаваць настаўнікамі, вось, гэтая адукацыя давала шанцы для сялян, каб выбіцца ў людзі. Былі створаны настаўніцкія семінарыі, вось, сярод, ну, сярод выхаванцаў, якіх быў і Якуб Колас. Ось, так што вось тут паказчык, што ў тыя часы палітыка была больш гнуткая, і ўсе гэтыя крызісы, яны ўсё ж такі штурхалі краіну і Беларусь прынамсці наперад. Ось. А зараз я, ну, просто я пытаюсь вот себе уявить, что это может быть.
Ось, а, дарэчы, вот вы тогда сказали про
то... Какие могут быть меры, например, ну, подобные на Столыпинскую реформу? Ну,
а вот, дарэчы, вы тогда сказали, что, як не дзіўна, сяляне оказались бенефіцыярамі паразы революции. Ну, да, фактично, да. Паразы паўстання. Хто может оказаться бенефіцыярам?
Вось тут і пытанне, што зараз можа зрабіць Лукашэнка.
Ну, акрамя можа... там АМАПу, чынавенства, это зразумела. А
да, так вось пра то і гаворка, што ёсць вялікія сацыяльныя групы, Вось, які, ну, асабліва людзі, якія жывуць сёння ў вясковай мясцовасці і працуюць у гэтых тых самых калгасах, якія, ну, зараз яны завуцца інакш, большасць з якіх гэта стратныя гаспадаркі, дзе людзі атрымліваюць мізэрныя заробкі, за якія выжыць немагчыма, то есть фактычна яны жывуць за тое, што яны вырабляюць на сваіх гэтых самых прысядзібных гаспадарках, вось, ну, вось, вось гэтых людзей адпусціць на волю, ну, зрабіць штосьці кшталту Сталыпінскай рэформы. Вось, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што вось тут магчымы настолькі рашучы крок. То есть усе гэтыя падзеі, пра якія вось мы сёння гістарычныя, якія мы абмяркоўваем, яны ўсё ж такі садзейнічалі шляху наперад, пэўнаму прагрэсу. Вось, а зараз я, ну, папросту не бачу вось такого.
Калегі, вот яшчэ адно пытанне, і зноў жа такое гісторыка-псіхалагічнае. Вот пачынаючы з 9 жніўня гучала і гучыць дагэтуль такая тэза, што Беларусь у любым выпадку ўжо ніколі не будзе ранейшай. Яна не вернецца ні ў травень 20-га, ні нават 8 жніўня 20-го году. Нават, дарэчы, сам Лукашэнка гаворыць, не, ну я разумею, што вернуцца ў мінулае немагчыма, а немагчыма. Вот той жа досвед постпаўстанскі 60-х мінулага стагоддзя, паза мінулага ўжо стагоддзя, там, пасля 5-го году перыяд рэакцыі. Дмітрый, Беларусь ніколі не будзе такой, як была.
Ну, мне падаецца, што, ведаеце, Беларусь і ў 6-м годзе, у 7-м стала не такой, як была да 6-го, і ў 11-м не такой, як была да 10-го, і гэтак далей. То есть, яно такое злёгку спекулятыўнае пытанне, пастаноўка пытання. Яшчэ раз да мяне як-то сёння даходзіць з затрымкай. Я зразумеў вашае пытанне вось пра Лукашэнка, пра асобу, пра псіхалогію, пра рэпрэсіі. Як мне падаецца, тут можна казаць пра такую формулу, што любы дыктатар, любы лідар спрабуе падавіць паўстанне, але тое, наколькі жорстка, наколькі цынічна і наколькі доўга будзе працягвацца гэты перыяд рэпрэсій, ён у значнай ступені залежыць ад яго асабістасцей, псіхалагічных, псіхапаталагічных і гэтак далей. А вось тое, што будзе падаўленне, яно аб'ектыўна абусловленае і яно як бы не столькі залежыць ад асабістасці. То есть вектар ён не залежыць ад асабістасці, а вось яго, наколькі моцна гэта будзе залежыць. Што казаць пра бенефіцыяраў, я не ведаю, у меня няма адказа на вашае пытанне, я пакуль не бачу. Но мне падаецца, што так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашана.
Павел, і тое жа пытанне да вас. Вот як і якая выснова вынікае з гістарычнага досведу? Вот ёсць такі вобраз, напэўна, вы яго чулі адносна вот цяперашніх пратэстаў, якія ў Беларусі працягваюцца, што гэта як пажар тарфяніка. То есть, скажам, там у жніўні, у верасні это был просто пажар, як лісной пажар, так сказаць. А зараз як бы вот будзе гарэць як тарфянік. Вот гістарычна у тых вот кейсах, которые мы с вами абмяркоўвалі, яно гарэла як тарфянік, ці здавалася, што ўсё патухло? А, правда, скажем, пасля 5-го году, ну, грымнуў 17-й.
Вельмі цяжка ўсё гэта параўноўваць. То есть, калі мы возьмем паўстанне Каліноўскага, то што б мы там не казалі пра ўдзел сялянства, ўдзел быў абмежаваны. Гэта статыстыка дае гэтыя звесткі. То есть, ну, з большага ўвогуле я называл гэтае паўстанне паўстаннем дзяцей і моладзі. То есть, там сярэдні ўзрост быў каля там 18-20 гадоў. Вельмі шмат гімназістаў удзельнічало ў гэтым паўстанні. Вось. І, ну, калі гэтых актывістаў або там пазабівалі вось у бойках, або там павесілі, расстрэлялі, выслалі ў Сібір, то яно сапраўды заціхла. Вось, бо гэта была вось такая асноўная сацыяльная база. Калі мы возьмем рэвалюцыю 5-го года, там ўсё не так проста, то есть маштабы там асабліва вось дэманстрацыі, безліч было страйкаў, але ў асноўным гэта было гарадское насельніцтва. Вось, і, скажам, там глыбока у рэгіёны яно не ўшло. То есть, калі былі выступленні па-за межамі вялікіх гарадоў, то гэта там былі нейкія там, дзе чыгуначнікі былі, напрыклад, там у Баранавічах, штосьці такое. Калі ўзяць сялянства, ну там асабліва нічога арганізаванага не было. То есть, там былі пратэсты ў форме таго, што вось пачалі сеч там панскі лес, ці пасвіць там каровна на панскай той самай пашы, ці там был момент у пятым годзе, калі ўлады фактычна не было, і разабравалі ну, там, каля сотні маёнкаў у Беларусі. Гэта ўсё было. Але ўсё ж такі сялянства не прымала так вось актыўны ўдзел. Больш таго, вось ёсць такая вельмі цікавая статыстыка, правда, да ее ёсць шматлікія прэтэнзіі. Гэта статыстыка нацыянальнага складу палітка-таржаны палітычных сыльных у Сібірі пасля 1907 году. І на першым месці, ну, здавалася бы, самы вялікі народ імперія былі рускія, на першым месці былі не рускія. А самая вялікая колькасць зняволеных гэта былі палякі. Вось, потым былі яўрэі, потым былі латышы. Гэта таксама вось гэтыя красныя латышскія стралкі, якія пасля там Леніна вось баранілі. Гэта абсалютна не выпадкова, но зразумела, што Латвія была вельмі такім развітым краем у Расійскай імперіі, там сацыялістычныя ідэі былі пашыраныя. Вось на пятым месцы былі грузіны, і на апошнім месцы былі хто? Беларусы, так. Вось, то есть в основном революция 5-го года, то есть коли брать вось городские выступления, ну, вядома, что городское насельництво на 60%, а в некоторых местечках и более, это было еврейское насельництво, сярод их социалистичные идеи были вельми популярны, бунт был вечно вельми моцный. Вось, и тому, скажем так, все это затихло. Зараз же ситуация принципово иншая, бо вось гэты выступление я, до речи, вот еще летом поравновывал то, что у нас отбывается с революцией 5-го года. И, ну, вот были такие выразные моменты, сдается Ганцевичи, коли вот у Кишиню, у истории города, вот отбылась такая громадская подея, люди вышли на центральную площадь и выказали своими деяниями, свою несгоду у Кишиню, у истории города. Вот. И вот тому мне сдается, что вот сегодня это соправды, вот это поравнание с пожаром на Торфянику, я оно вельми слушное, тем больше я еще раз нагадаю, что вот политика уладов, она абсолютно нерациональная, она ориентована только на тое, каб вось усё закруціць. Вось, калі параўнаўваць з тым же Муравьём, то есть Муравьём был значна больш гнуткі, рацыянальны. Ён ведал, як гэта. Ці можна там вспомніць Святополка Мірскага, які ў свае часы был ось, міністрам унутраных справ, і як ён сутыкаў паміж сабою там палякаў і літоўцаў, дазволіў літоўцам у 5-м годзе правесці літоўскі з'езд у Вільні, там быў шок такі, ось, і гэтак далей. То есть усе тыя дзеячы былі значна больш рацыянальнымі, больш гнуткімі.
Добра, дзякуй вялікі Павел, дзякуй вялікі Дмітрый. Я думаю, што ў нас атрымалася цікавая такая синергетичная гутарка розных, так бы, жанраў, розных падыходаў. Вось. А нашым гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». До побачення. Дзякуй
за запрашэнне.
Дзякуй.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.